Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Jo žaizdomis išgydyti ir studijoje esame mes, Sielovados bendruomenės gailestingumo versmė narės, sesuo Kazimierietė Dovida.
Sveiki, mėlyjei.
Ir aš, Laura Leknienė. Tie, kurie galbūt dažniau mūsų klauso, jau pastebėjo, kad mes tokį ciklą rengiame dabar apie tas kliūtis, kurios mums trukdo priimti gydančią Dievo malonę. Ir jau kalbėjome apie nemažai jų, apie kaltę, gėdą, neatleidimą, emocinius sužeidimus ir kitas kliūtis. O šiandien tęsime ir kalbėsime apie priklausomybę bei stabmeldystę. Tai yra dvi tokios temos, kurios labai glaudžiai susijusios, persipinusios viena su kita. Dar ir dar kartą kartoju ir galbūt jau atrodo ir atsibodo tai girdėti, bet tai yra labai svarbu mums suvokti, kad apie tai kalbame ne dėl to, kad kažkaip su tuo turėtumėm susigyventi, bet tam, kad čia galėtumėm būtent, nors atrodo paradoksalu, kliūtis priimti Dievo malonę, bet tam, kad iš tiesų galėtumėm atrasti tas, išmokti atverti tas duris, vartus gailestingumui, meiliai, maloniai, būtent į tą kliūtį, būtent čia, kur atrodo, kad uždaryta, atrodo, kad siena. Tai iš tiesų ir pradėkime tą mūsų tokią apžvalgą, pamąstymą, kas yra priklausomybė ir kaip esame joje kartais įstrigę.
Gal pažvelkime, kokios yra šaknys priklausomybės. Esame sutverti, taip toks jau Dievo planas yra ir jo tokia valia, kad išlaikytume fizinę ir emocinę pusiausvyrą. Tiesiog mumyse yra tas mechanizmas mūsų viduje, sukurtas viešpaties, kad tą pusiausvyrą išlaikytume. Ir jei kažkas skausmingo, kaip prievarta, apleidimas, pastovus meilės ir dėmesio trūkumas, dažnas ar gilus atmetimas, jei tas kažkas skausmingo mūsų sutriuškina ir pakerta, mes natūraliai bandome atgauti pusiausvyrą. Ir kai gyvenimas mums suduoda skaudų smūgį, skausmas lopiname malonumų ieškojimu. Malonumas savaime jau tampa atpildas. Jis atpalaiduoja nuo nemalonios emocinės būsenos. Ir kai skausmas vėl iškyla, esame linkę siekti vėl to paties malonumo, jau patirto. Gyvenimas kelia didžiulį nerimą, o priklausomybė leidžia patirti malonumą. Gyvenimo įvairūs įvykiai tą nerimą kelia. Ir tas malonumas dėl to tampa toks dažnai patiriamas ir ieškomas. Ir patirtas atsipalaidavimas pastumėja mus prisirišti, čia jau kabutėse prisirišti prie to, kas tą malonumą suteikė. Ir vat ilgainiui mūsų sistema nebegali tinkamai funkcionuoti be šio malonaus atsipalaidavimo.
Gali būti, kad tie dalykai, kuriais mes vat išmokstame ieškoti to malonumo, atsiranda labai anksti vaikystėje. Mes iš tiesų visi esame linkę nuo vaikystės, taip jau gyvename nuopolio pasaulyje. Ir nuo pat kūdikystės, netgi nuo įšių mes jau patiriame įvairius išbandymus ir nerimą, ir nepriteklių, ir skausmą, ir baimę, ir žmogus taip išmoksta, jisai kiekvieną kartą, kai patiria kažkokią neigiamą emociją ar išgyvenimą, jisai išmoksta su to kažkaip dorotis. Ir ypač, jeigu jam nepadeda, nu, vat, suaugę vaikystėje, ne, kažkaip su tais blogais kažkokiais išgyvenimais susidoroti, tada jisai išmoksta pats. Ir vienas tų dalykų, tai yra kažkokia vat malonumo ieškojimas. Kartais tai iš pradžių yra tiesiog toksai bendras malonumo ieškojimas, tai dar nėra priklausomybė. Žmogus ieško malonumo, koks tai bebūtų, jisai krenta tai vieną, tai kitą ir aš ant savo vaikų vat pastebiu, man taip kartais būna iš tiesų įdomu stebėti tą jų malonumo ieškojimą, jeigu jie kažką blogo išgyvena. Ir tada be abejo tai yra mano atsakomybė kažkiek irgi tai įtakoti, bet ne visada tai įmanoma. Ir ilgainiui, jeigu žmogus prisiriša prie tam tikro kažkokio tai malonumo, tai tampa priklausomybė. Ir būtent atranda tarsi tą, kuris labiausiai jį paguodžia, atpalaiduoja, padeda užmiršti nerimą, tą skausmą kažkaip tai. Ir yra taip, kad kai kurie tie malonumai, kuriuos mes pabėgam, jie yra pozityvūs. Ir jų reikia ieškoti. Ir vaikystėje, na, va, matai, kaip tas vaikas jis ieško tų pozityvių, bet kartais ir tada, kai tampa priklausomybė, labai dažnai tie dalykai yra tikrai nepozityvūs ir greunantys gyvenimą, atskiriantys mus nuo Dievo.
Kaip Laura labai gerai paminėjo, kad iš tiesų tas atsipalaidavimo ir malonumo, įtampos nuėmimų, tam tikrų ieškojimas pradžioje turbūt beveik visuomet būna nesąmoningas. Tiesiog tai yra mūsų kūne įrašytas tarsi refleksas, kad mes to siekiame ir to ieškome natūraliai. Tačiau einant laikui galėtume pastebėti tam tikrus dėsningumus savyje. Žinoma, lengviausia tai pastebėti kituose, bet kai stebim kitus, išlikim tiesoj ir žvelkim tada į save, o tai kaip tada yra manyje, jeigu aš matau kituose, vadinasi, manyje taip pat yra ir kas tai yra. Ir iš tiesų tas yra labai svarbu, ką Laura paminėjo, kad tai nebūtinai yra blogi dalykai ir nebūtinai labai destruktyvus, kartais tai bent jau iš pradžių būna visai nedestruktyvus ir tai apima įvairias rytis. Ir elgesio įvairūs modeliai ir reakcijos gali tapti priklausomybė. Priklausomybė gali tapti įvairūs daiktai, žmonės, santykiai, priklausomi ypatingai santykiai. Gan lengvai santykiai tampa priklausomi nuo draugystės, tikros, artimos draugystės. Ta riba kartais, kai kuriais atvejais, yra labai plunytė iki priklausomų santykių. Visi turime vienokių ar kitokių priklausomybių. Visi iki vieno, absoliučiai, ir ne po vieną, ir ne po dvi. Jei nuoširdžiai žvelgtume, o mums iš tiesų nėra jokio reikalo bėgti nuo tiesos dėl to, kad Dievas trokšta atnešti savo laisvę ir savo visą tą mechanizmą, kaip jis trokšta mus ir atstatyti, ir atpalaiduoti, ir suteikti džiaugsmo ir malonumo jo plane, jo valioje, jo palaiminime. Tai iš tiesų visi mes turime tų priklausomybių. Tiesiog kartais reikia nuolankumo tai pripažinti. Ir kai kurios yra destruktyvios priklausomybės. Ir jas tuomet gan nesunku pripažinti, nes tai tampa taip akivaizdu. O kai kurios, ypač netokios regis destruktyvios, kai kurias mes esame linkę nurašyti ir pateisinti, arba jų net visai nelaikyti priklausomybėmis. Tai tik kažkokios smulkmenos, tik detalės. Ir jos atrodo visiškai nereikšmingos. Kai kurios susiję su kitais realiais žmonėmis, o kai kurios uždarytos tik tai mūsų privatume, ir tuomet jų žalą pripažinti yra sunku. Mes sakom, juk niekam blogo nedarau, niekas juk nuo to nenukenčia, niekas nepatiria jokio blogio. Čia tik tai mano, privačiai, net niekas nežino apie tai. Tačiau tame Dievo šviesos jau nebėra. Kai kurių žalą lengviau pastebėti, o kai kurių tikrai sunku. Ypač kai, ir čia ypač, kai aplink daugybė žmonių taip pat elgiasi. Juk visi taip daro. Anoks čia blogis.
Ir iš tiesų priklausomybė, jinai, net jeigu tai yra visiškai slapta ir tik mūsų, jinai mus atskiria ne tik nuo Dievo, bet jinai atskiria mus ir nuo žmonių. Tai taip pat uždaro mus. Mes kaip praeitą kartą kalbėjom apie gėdą, tai gėda yra tikrai dažnas palydovas priklausomybės ir žmogus, vat būtent atrodo tik slaptoje, tik mano, tik tai nieks nežino, tačiau ta gėda jinai vis tiek ateina ir jinai izoliuoja žmogų nuo kitų, uždaro. Plus dar vienas dalykas, kad mes tada, kai išmokstame tą skausmą kažkaip malšinti, na va tokioj privačioj tarsi priklausomybėj, ir išmokstame dorotis patys, užsidaryti, užsisklęsti ir nekurti santykio nei su kitu, nei su Dievu.
Iš tiesų, gėda yra tarsi indikatorius priklausomybių. Ir dabar nebijokim savęs paklausti vieno klausimo. Kokių dalykų, ko nenorėčiau, kad kiti apie mane žinotų? Kokias rytis, ar asmuo, ar mano elgesys, ar mano reakcija, vat ko aš gėdinuosi? Man būtų gėda, kad kiti tai sužinotų, pamatytų, kad tai taptų vieša. Didžiaja dalimi į šį klausimą atsakymas jau mums nurodo, greičiausiai nurodo į priklausomybę.
Kartais gali būti, kad mes esame priklausomi nuo ko nors ir netgi tuom didžiuojamės. Būna ir taip, ir tą išgyvename. Na, tai iš tiesų yra dar vienas mūsų toksai savigynos mechanizmas, kad na, ta priklausomybė nėra vat, kažkokia destruktyvi, ne, jinai yra, na, tarkim, saldumynams priklausomybė, ne, jinai ar kavai, ar kažkam kas. Na, visuomenėje tai yra įprasta, tai yra priimta ir mes galim netgi tuo didžiuotis. Bet tokiu būdu vėlgi mes uždarom save toje priklausomybėje, mes įspraudžiam save į ją ir jeigu mes tom didžiuojamės, mes be abejo tada neįsileidžiam Dievui, tai nes tai yra mano kažkoks vat, malonumas, kurį aš noriu ir laikysiu ir išlaikysiu, ne? Ir tas taip pat mus užveria.
Norėčiau pasidalinti savo liudijimu. Viename darbe, 12 metų atgal, dirbdama palaipsniui įpratau gerti kavą 2 kartus per dieną, prieš pietį ir pavakarį. Ir bėgant laikui pastebėjau, kad atėjus įprastam metui, jei nebūdavo galimybės jos gerti, atsirasdavo tam tikra prasta fizinė ir emocinė savijauta, tam tikras irzlumas. Ilgainiui tą pastebėjau ir tai man tapo keista. Tuomet keletui žmonių, net labai gerų krikščionių, dalinausi tuo, kaip aš jaučiuosi ir aš tiesiog dar negalėjau identifikuoti ir suprasti, kas vyksta, tiesiog man jie palaipsniui jau ėmė kelti tam tikrą diskomfortą, kaip čia viskas vyksta. Tačiau tie žmonės, kai aš jiems guodžiausi, jie sakė ir mane taip guodė, kad organizmas reikalauja, jam organizmui to reikia, tai natūralu, galbūt spaudimas krenta, gal dar kažkas, jėgų daugiau reikia. Po kurio laiko, išgirdus mokymą apie priklausomybę ir už jos besislepiantį nepatenkintą poreikį, nes tokia yra struktūra priklausomybės, už kiekvienos priklausomybės, už absoliučiai kiekvienos stovi nepatenkintas tam tikras poreikis. Kai aš tai išgirdau, pradėjau prašyti Dievo pagalbos ir jo šviesos ir save stebėti. Ir Dievo šviesoje supratau, kad man reikia pertraukos. Man reikia ne kavos, iš tikrųjų, ko man iš tiesų reikėjo, tai man reikėjo ne kavos, o poilsio. Nors minimalaus atsitraukimo, nes darbo valandų krūvis toje vietoje ir atsakomybė buvo didelė, o pietų pertraukos metu pasitraukti iš darbo vietos nebuvo įmanoma ir tas nuovargis ilgainiui ir atsirado tas poreikis, kuri, net pažindama jo ir net pažindama to viso mechanizmo, kuris vyksta, įkritau į priklausomybę nuo kavos. Ir tai buvo laisvės pradžia. Tik pirmasis žingsnis. Tas suvokimas vis dėlto atnešė geroką dozę laisvės, tačiau tai buvo tik pradžia. Ir tada man reikėjo ieškoti, kaip tinkamu būdu patenkinti tą konkretų poreikį. Ir tuomet netaip jau ir sudėtingai, iš tiesų, kava vėl tapo tik tai esant galimybei, malonumu arba iš tiesų spaudimo pakelimu, o ne priklausomybė.
Na čia iš tiesų labai svarbus tas momentas, kaip mums atpažinti, ne? Ar tai yra dar tik tai, na va, toksai būdas pailsėti ir pabūti, ar tai yra jau priklausomybė. Ir man atrodo, Dovida va, tai ir irgi paminėjo savo liudijime, kad mes galime tai atpažinti iš to, kad tada, kai jau tai tampa priklausomybė, bet kas tai bebūtų, ar elgesys, ar žmogaus artumas, ar daiktai kažkokia, ar veikla, ne, kas tai bebūtų. Tada, kai jau tai tampa priklausomybė, mes nebepasisotinam nuo to, tai nebeatneša ramybės. Jeigu poilsis, ne, ir tarkim net ir su kavos puodeliu, ar su draugu, kas tai bebūtų, mums atneša ramybę ir džiaugsmą, ir poilsį. Iš tiesų mes liekam su ta ramybė, išeinam iš tos veiklos su ramybė. Tada, kai tai jau yra priklausomybė, tai nebeduoda ramybės, tai duoda kaip tik tai dar didesnį troškulį, alkį ir nerimą širdį palieka.
Todėl labai gerai Majus ir apibūdina šitą skirtumą tarp tikrųjų troškimų ir priklausomybinių troškimų. Priklausomybinis troškimas, geidžiantis menkesnių objektų, yra griebintis, įsikimbantis, besisavinantis, uždarantis, nekūrybiškas ir priverstinis, o nemalonus, galiausiai net nemalonus.
Yra daugiau tų dalykų, kuriais mes galėtumėm atpažinti, kad tai jau yra priklausomybė. Vienas dalykas tai yra tas, kad mes liekame su troškuliu, ne? Taip pat mes galime pastebėti, kad mes tokiu būdu tarsi jaučiamės galingi, na, vat galintis kontroliuoti. Toje priklausomybėje mes jaučiamės, kad čia yra mano, aš ją kontroliuoju ir bet kada nutrauksiu, kada tik panorėsiu. Tai irgi jau nurodo, kad, na, greičiausiai taip nebus. Ir greičiausiai, kad tai jau yra priklausomybė, su kuria teks kovoti. Negali sustoti. Na, yra tik iliuzija, kad mes galim tai kontroliuoti ir galėsim sustoti, bet iš tiesų jau nebegali sustoti.
Netgi tada, kai tai nebeteikia malonumo.
Galim pastebėti, kad tai kažkokiu būdu turi griauninančių pasekmių gyvenimui. Pastebim, kad iš tiesų kažkurios rytis nukenčia arba santykiai, įvairiai ar darbas, ar šeimoje santykiai, kažkas pradeda kentėti nuo to, kad mes turime kažkokią priklausomybę. Gėda, kurią mes jau minėjome, kad jeigu mes patiriame gėdą, jeigu mes norime slėptis tamsoje, tai vėlgi jau ir nurodo, kad mes greičiausiai esame priklausomi. Ir dažnai priklausomybė tampa stabmeldystė. Aš manau, kad ne kiekviena priklausomybė dar yra stabmeldystė. Tačiau, kai mes ją žengiam vis giliau ir giliau, tai tampa stabmeldystė. Mes tą priklausomybę tuo kažkokiu ar elgesiu, ar daiktu, ar žmogumi, ar veikla, mes pakeičiame santykį su Dievu.
Ir dar vienas iš tokių svarbesnių momentų atpažinti arba tiesiog subudėti, kad neįkristi į priklausomybę arba subudėti, kad tai jau kažkas vyksta nebe taip atpažinime, yra mūsų įvairios būsenos, kada mes esame itin pavargę arba išsekę, tampame žymiai pažeidžiamesni. Kai mus kas nors užgauna, ypač kai tą patiriame labai asmeniškai, taip pat tampam pažeidžiamesni. Patiriam nesėkmes tam tikras iš išorės ar iš vidaus, nepasitenkinimas savimi, vėlgi tampam žymiai pažeidžiamesni ir tada dažniau griebėmės tų malonumą ir atpalaidavimą teikiančių tam tikrų dalykų ar objektų. Tokiais momentais, ypač kai jau pradedame kovoti su priklausomybe, turim tiesiog labai paprastume tą pripažinti, kad esam pažeidžiami ir kada esame labiau pažeidžiami. Ir kai susideda įvairios aplinkybės, tada galim jau atpažinti, kad čia mums reikia budėti labiau, nes vat susidėjo tam tikros aplinkybės ir esu labiau pažeidžiama, dabar gali ateiti ir dažniausiai taip ir būna gundytojas.
Na, aš irgi prisimenu savo priklausomybę ir jinai kartais vis dar sugrįžta įvairiose vat gyvenimo aplinkybėse ir tai buvo priklausomybė nuo moters švelnumo. Ir ilgai su ja kovojau, labai ilgai, negalėjau jos nutraukti, vat ką mums daryti, jeigu mes turim priklausomybę, jeigu mes atpažįstame ją. Tai vienas būdas iš tiesų yra ją visiškai nutraukti, ar jeigu tai yra santykis, ar veikla, ar kas tai bebūtų, tiesiog nutraukti ir išeiti iš to. Tačiau man tai buvo visiškai neįmanoma, negalėjau to net įsivaizduoti ir net fiziškai tas buvo neįmanoma dėl tam tikrų aplinkybių. Ir tada kažkaip atpažinau tą, kad Dievas, jisai yra, kame mes bebūtumėm, kaip tai besirutuliotų, Dievas yra ir jisai padeda, jeigu mes negalime to nutraukti, jisai mums padeda po truputį nuo to tolti, jisai yra be galo ištikimas, jisai padeda mums tais mažais žingsneliais, kaip aš kartais įsivaizduodavau tokie čiuptuvėliais, esu prisikabinusi prie kažkokio objekto, ne? Ir jisai padeda man po vieną tą čiuptuvėlį tiesiog atkabinti, kol tampi laisvas. Bet ką taip pat irgi buvau ir atpažinusi, ir dabar dar atpažįstu. Net ir tada, kai patiri Dievo malonę, kaip Jono Evangelijoje 4 skyriuje, kur Jėzus su Samarietė kalbasi, ir sako, kad aš tau galiu duoti vandens. Jisai sako, kiekvienas, kas geria šitą vandenį, reiškia šito šulinio paprastą vandenį ir vėl trokš. Tai yra tas pats vat apie mūsų priklausomybę, mes ir vėl trokšime. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio jam žinai gyvenimą. 13-14 eilutės. Viena vertus, atrodo, tuom tiki ir į tai grėžiesi ir to ieškai. Tačiau kita vertus, esu tai pastebėjus, kad vis dar savo akiratyje bandai išlaikyti tą šulinuką, prie kurio esi prisirišęs, nes tai yra saugu. Bet man tai vėlgi, na, va, toksai Dievo ištikimybės, na, nebijok, tai po truputį keisis. Dievas, jisai yra tiek nuolankus, kad jisai leidžia mums, na, va, turėti tuos tarsi du šulinius, ane, jau kiptis į gerti jo vandens, jo šulinio vandens ir vis dar ieškoti tų šulinukų. Ir tikrai kažkaip liudiju tą ir tikrai mano gyvenime tas akivaizdžiai skleidžiasi, kad ilgainiui tie šulinukai, na, jie tampa vis mažiau svarbus. Taip, jie vis atsiranda, tu vis tarsi jų ieškai skausme ar esant va toms situacijoms, kurios Dovydas paminėjo. Tačiau ilgainiui tu suvoki, kad, na, ir kas iš to, kad aš nueisiu prie to šulinuko, nu, nepatenkins jisai manęs. Ir tada tikrai pradedi ieškoti to tikrojo poreikio patenkinimo. Mūsų ir yra tas kelias, tai pripažinti savo tikrąjį poreikį, ir ieškoti būdo jį patenkinti. Mums reikia malonių dalykų, mums reikia to gyvojo vandens, mums reikia ar poilsio, ar ramybės, mums viso to reikia. Ir mes, atpažindami tą poreikį, mes turime mokytis surasti būdą jį patenkinti kažkokiu būdu, kuris mūsų negniuždytų, nevestų į užsidarymą.
Neuždarytų gėdoje.
Iš tiesų dažnai tai yra malda, bet tai nebūtinai, tai gali būti ir visiškai žemiški dalykai. Tik tai, vat svarbu tą atpažinti, ar tai mus laisvina ir gydo, ar tai mus uždaro ir sukelia tik dar didesnį troškulį.
Viena iš tų savybių, priklausomybių, kokia ji bebūtų, kokio dydžio, ar kokioj srity, ar kokioj terpėj ji bebūtų, kad ji tarpsta tamsoje. Slaptoje jos galia didėja ir todėl labai svarbu, kad mes nebijotume ir išdrįstume tai iškelti į Dievo šviesą, pirmiausia į Dievo šviesą, nes atsiverti kitiems žmonėms ir priimti jų atjautą ir užtarimą ne visada tai paprasta, kartais gėda mus tiesiog yra visiškai suparaližavusi. Tačiau stotis Dievo akivaizdon yra pats pirmasis žingsnis ir svarbiausias, nes būtent Dievo žvilgsnis yra galintis visą atstatyti ir iš tiesų Dievas į mūsų žvelgia ir matydamas visas mūsų priklausomybės, jis į mūsų žvelgia nekaltindamas, nesmerkdamas, tačiau su didžiulė meile. Ir kai daugybę metų atgal, kai Viešpats ėmė mane gydyti ir atitiesti ir laisvinti iš priklausomybės nuo masturbacijos, kuri buvo be galo man gėdinga ir labai sunku ją pačiai sau pripažinti, jau nekalbant apie kitus. Ačiū Dievui, kad jis man tikrai siuntė nepaprastai išmintingą ir puikų dvasios vadovą ir jis man pasakė tą pirmąjį žingsnį, kuris buvo tiesiog kaip raktas į atitiesimą Viešpaties ir į gydymą. Sako, žiūrėk, kai vaikas serga, ką mama daro? Tu dabar labai savęs gėdinėsi ir tai tave uždaro, izoliuoja, tu jautiesi tarsi nepilna vertė ir menka ir kokia tik tai nori. O ką mama daro prie sergančio vaiko? Ji pasilenkia prie jo. Jinai jį apkabina, nešioja, glaudžia ir dieną ir naktį tiek, kiek reikia, kol tam vaikeliui palengvėja. Ir Dievas lygiai taip pat elgiasi. Tada, kai tu suklumpi, nuslysti, tada, kai pati savimi bjauriesi, nenori savęs matyti ir pripažinti, kai norisi po žemėm palysti, Dievas prie tavęs ypatingai pasilenkia tuo metu. Ir jis man davė vieną patarimą, kuris turbūt buvo pats sunkiausias per visą mano gyvenimą ir ko gero iki šiol galiu liudyti, kad tai buvo pats sunkiausias žingsnis. Tada, kai nuslysi savo priklausomybėje, tuo metu stokis Dievo akivaizdon ir priimk jo apkabinimą. Tai nebuvo nieko sunkiau, ko gero, kaip tą momentą priimti Dievo pasilenkimą. Tačiau taip atėjo didžiulė laisvė ir vis didėjanti laisvė. Ir aš galiu liudyti ir jūs kviesti ir drąsinti, kad nebijotumėt stotis Dievo akivaizdon. Kai kam gal lengviau būtų pirmiausiai su kažkuo tai žmonių pasikalbėti. Tai pirmin, tą ir darykit, tik nepalikim to tamsoje, ten, kur ta priklausomybė tarpsta, auga ir jinai išbujoja mus vis labiau ir labiau įklampindama į nelaisvę. Tačiau kai kuriems iš mūsų, kuriems yra, kur mes dar jaučiamės nepajėgus atsiverti kitam žmogui ir priimti jo paguodą ir padrasinimą ar maldą netgi, tai tiesiog stokimės Dievo akivaizdon ir būtent tada, kai esame paslydę ir savimi bjaurimės. Iš tiesų, tada priimti Dievo žvilgsnį tampa didžiulė išeitis ir atneša didelį gėrį ir laisvę.
Man atrodo, kad svarbus dar vienas dalykas, kad mes kartais bijom skausmo, mes jaučiame, kad tas mūsų bandymas išsivaduoti iš priklausomybės, ar netgi mes jau esam tai bandę ir tai kėlė didelį skausmą, man pačiai asmeniškai tai kėlė didžiulį skausmą bandymas išsivaduoti iš priklausomybės. Kartais net ne psichologinį, ne dvasinį, bet net ir fizinį skausmą tikrai užvaldydavo tas skausmas ir tada ryštis tam skausmui būdavo tikrai nelengva. Tačiau ir tai, kuom dalinosi sesuo Dovida, tas Dievo pasilenkimas ir mane visą laiką drąsindavo toksai įvaizdis. Na, mes daug kartų esame matę ikoną, kuomet Jėzus neša sevinėlį savo ant pečių. Ir vieną kartą esu girdėjusi na tokį paaiškinimą, kodėl jisai nešasi tą avinėlį ant pečių. Ir mane tikrai labai sustiprindavo tas paaiškinimas ir tas matymas Dievo būtent šitaip, kad tada, kai avinėlis nuklysdavo nuo bandos ir piemuo radęs tą avinėlį, jeigu tai tik vieną kartą, tada jis tiesiog parsivesdavo, bet jeigu avinėlis vis nuklysdavo ir nuklysdavo, kaip aš kad tokia buvau, tai piemuo radęs tą avinėlį ten kažkelintą kartą jam sulaužydavo kojelę ir tada jį parsineždavo ant pečių, maitindavo jį iš rankos, kol ta kojelė sugydavo ir tokiu būdu tas avinėlis prijungdavo prie piemens ir nebenuklysdavo nuo bandos. Ir man tas vat skausmas, kad jisai tarsi netiesiogiai ne Dievas jų kelia tą skausmą, nei jisai laužo. Tačiau tas skausmas, kurį aš patiriu, kuris mane gniuždo, kuris neleidžia, atrodo, ryštis tam ėjimui į priekį. Vis dėlto aš prisimindavau tai, kad na tada Dievas mane maitina iš rankos. Per tą skausmą aš prijungstu prie jo, išmokstu glaustis ir maitintis iš jo rankos tuo tikruoju maistu. Ir tai yra tas kelias, kuriuo mes esam kviečiami eiti, nepaisant skausmo, Jėzus irgi iškentėjo skausmą prieš prisikėlimą. Jisai buvo tas, kuris perėjo kryžių ir paskui sekė prisikėlimas. Ir tikrai mums kiekvienam tai yra pažadas, kad ir mes esam kviečiami tam prisikėlimui. Per skausmą, per mūsų ir galbūt didžiulės titaniškas pastangas, o galbūt visišką pasileidimą į bedugnę ir kritimą ir nežinojimą apgraibom ėjimą. Bet tikrai esame tam kviečiami ir tai yra Dievo pažadas, kad jisai mus į tai išves.
Iš tiesų labai didelę reikšmę turi Jėzaus kryžius. Kai Jėzus žengė ant kryžiaus, jis pasiėmė visas mūsų klaidas, nuodėmes ir pasiėmė visas mūsų priklausomybės. Prisiėmė ant savęs, ant savo pečių visą tai užnešė ant kryžiaus ir būkime drąsūs. Artintis prie kryžiaus, kai paslystame, priimkime tą Dievo laisvinančią malonę, tą kryžiaus pergalę, nes iš tiesų Jėzus tą pergalę prieš mano dar turimą priklausomybę jau yra laimėjęs ir mums te reikia tik priimti šitą pergalę. Kviečiu maldai. Stojamės viešpatie tavo akivaizdon, kad ir ką dabar darytume, kad ir kur būtume, kad ir kuo užsijėmę būtume. Net jeigu labai norime bėgti nuo šitos temos ir nenorime pripažinti kai kurių dalykų, mums arba gėda, arba sunku, arba nenorim kovos, bėgam nuo skausmo, nuo pastangų. Viešpatie, kur dabar bebūtume, taip kaip tie vinėliai, prašom, kad tu mus surastum. Ir bėgančius, ir vietoje stovinčius, ir nenorinčius iš viso judėti niekur. Jėzau, gerasis ganytojau, surask dabar mano širdį. Viešpatie, aš tikiu, kad tu iš tiesų ateini ne pasaulio pasmerkti, bet kad jį išgelbėtum. Ir manęs ateini ne pasmerkti, bet kad mane išgelbėtum. Kad man atneštum didesnę laisvę. Tikrą laisvę. Tikrą džiaugsmą. Ir tą poreikių pamaitinimą, išpildymą. Prašau Viešpatie, kad padėtų man tavo toje meilės šviesoje pažvelgti į save ir visą, ką aš laikau priklausomybę ir ko nelaikau dar priklausomybę. Prašau Viešpatie tavo šviesos, kad galėčiau atrasti, kas manyje neteikia gyvybės. Parodyk man Viešpatie, kokiais būdais aš malšinu savo skausmą, įtampas, ko aš griebiuosi, kai mane kažkas sukritikuoja, atmeta, kai kažko bijau, kai išgyvenu dideles įtampas, ar būdama viena pati, vienas pats, ar tarp kitų žmonių, ko aš griebiuosi. Parodyk Viešpatie. Dieve, nenoriu likti nuo šiol viena su savo kovomis, tose piktojo prieblandose ir tamsumuose, kur tiesiog tarpsta ir auga ir bujoja mano visa nelaisvė. Nebenoriu likti vienas ar viena. Jėzau, ateik. Ateik į mano tuštumą, vienatvę, įtampą. Į visas mano žaizdas ir labiausiai visus nepatenkintus poreikius, ypač į tuos, kurie jau labai seniai yra nepatenkinti, neužpildyti, nepagirdyti, nepamaitinti. Viešpatie Jėzau Kristau, tavo kryžiaus akivaizdoje, aš išpažįstu visus netinkamus būdus, kuriais bandžiau numalšinti tą savo skausmą ar ilgesį. Išlaisvink mane iš netinkamo atsipalaidavimo pinklių ir kalėjimo. Jėzau, savo vardo ir savo kryžiaus pergalę sulaužyk šių įpročių galę. Išlaisvink mane, kad leisčiausi būti pažinta ar pažintas savo priklausomybėse. Viešpatie Jėzau Kristau, nuplauk mane savo švenčiausiu krauju. Nuplauk visą. Ir dėkoju už tą nepaprastą tavo meilės planą ir už tą net nesuvokiamą tavo pergalę, kad net ir priklausomybės gali tapti versme, šaltiniu, maitinančiu ir į amžiną gyvenimą vedančiu, o ne į nelaisvę. Dėkoju tau Viešpatie, kad net priklausomybės gali tapti pridengtais palaiminimais. Dėkoju tau Viešpatie už tai, kad tu visą blogą gali perversti ir pakeisti į gerą, jeigu tik tai tau leidžiu, jei tik pasikviečiu tave, jei tik sutinku priimti tavo tiesą, jei tik įsileidžiu tavo šviesą. Dėkoju tau Viešpatie už tavo pergalę, kad net mano priklausomybės gali tapti dvasinio augimo šaltiniu ir vieta. Gali tapti augimo įrankiais. Viešpatie Jėzau, visa, kas yra ne iš tavęs, visa, kas yra ne pagal tavo valią, ne pagal tavo meilės ir gailestingumo planą, atiduodu dabar tau. Pasilenk prie manęs, Viešpatie, ten, kur išgyvenu gėdą, ten, kur man baisu. Ir užtikrink, tiesiog prašau, Viešpatie, kad tu užtikrintum, kad nenusigręši nuo manęs, kad manęs nepasmerksi, kad manimi nepasibjaurėsi, kad manimi nenusivilsi. Bet dėl savo ištikimos meilės nuolat lieki ir liksi šalia. Dėkoju tau, Viešpatie, už tą ištikimybę. Dėkoju tau, Viešpatie. Ir prašau, kad padėtų man gyvenimo kelyje glaustis prie tavęs, leistis būti paimama ar paimamas ant rankų, glaudžiamas prie tavo širdies, tavo maitinamas ar maitinama. Dėkoju už tai, kad tu taip mane myli. Dėkoju tau, Viešpatie, už tavo pergalę, kurios man nereikia nusipelnyti ir užsitarnauti, kurią tu tiesiog padovanoji. Ir meldžiu, Viešpatie, kad palaimintum kiekvieną iš mūsų visose mūsų kovose, apsisprendimuose, ėjime į šviesą ir tiesą, ėjime prie tikrojo šulinio. Palaimink mus, Viešpatie, vardu Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.